lei a me si è aperto, perché lei è un po' tanto questo
What's love got to do with it?
What's love got to do with it? I am. My Beatles, if you drop it over there. All you need is love. I mean, like, I did it in the middle of the my Phil Collins, they want that love, I mean. Now I look at you. Can't study love. That, the president of Phil Collins did, or Supremes, and they look at me right there.
In the name of love.
With the Houston? Yeah, on the day for the mustard and the same day. The Bee Gees, my Bee Gees got a question.
I will do anything for
love. I will do anything for love.
I will do that.
You're the only one to be there. I'm going to be there. Non devo lasciare da me capire per l'impulso di Arnato, dove mi di Arnato, di essere Cristo. Avete una fase in mezzo a una ma non mezzo a un turno di special, a una traia di faccia di cali, di verdura, si vede, o non potete dire mai altri, ma non avete per me, anche uno. Ma come non potete imparare, anche per bene che il turno, che è con la chiesa di Mona, o è di Mona di Mona, a cali di Arnato, a una cali di un altro. Di quando la vita in contesto, proprio si dice, è un segno, ma non è una carriera, ma è una carriera di quando la carriera the paper, and when we try it to be, and the process of the story, and the first little thing, and then okay, and the fact that we have a few more girls in a proper landscape, he probably said that the same one that we have a Macarian movie, but a unique focus on, a unique way, when trying to do that, I think we discover that. Thank you. e quando un popolo con una persona cambia bel meglio con gli altri, per me sono capisce proprio il sito anche per me e l'altro è il cuore capisce il livello in questione per non per non questo ma vino con quasi come lui per questo per me questo vuol dire mi ha vino con quasi dove posso dire come questo è la seguente come questo è la seguente per questo poi se azza così per poi tendere qua and unmatter me in question after. Maybe just that company or that other. And maybe that's the person that should be over the book. Or still yet, you know, faith at the weather. Or simply you trust them, who is in the heaven. Neither meant to deal with Barbie, or they brought on the Barbara to trust on you. Across all the Libara, since you have been here for a full faith in the people. Pwy sydd wedi bwy'n cyfeirio yn erbyn echol yn unig o'n dyn? Dyw yw'r un sydd yn dyfarnu yn gyfer. Pwy sydd yn ein coll barnu? Christ Iesu yw'r un ar ei farw, yn hytrach ar gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar dy heilo o'r dyn, yr un sydd yn ymwyl troso. Pwy am wahanau ni bod i wrth gariad? A'i bod thrymder, neu un, neu erlyd, neu newyn, neu noethi, neu berygl, neu gledydd, hyn yn mi rhywun pan, fel yma'n ysgrifenedig, er dy mwyn ni fe'n codi fi fel y molaeth rwyddi yn cyfrifu fel efaid yn cael. Ond yn y pethau hyn i ni, mae gen i'n mynd i goliau llwyd drwy hwnna'n cael. Yr wyf yn gwbl sicr na all na angau na cynnwys, na canylion na dywysogaethau, na presennol na dyfodol, na grymusterau, na cyffelderau, na dymderau, na dim arall eich ddim yn gwahanu ni oddi wrth gafiad Dyw yn Christ Iesu. Cyn cyrraedd y cwestiwn, mae Paul yn rhoi gwirionedd ffaith yno o'n blaenau ni, sef mae Iesu Christ yn cael ei mae'n cael ei i hi, ond mae'n arbennig yn cael ei ddysgu. Mae Iesu Christ yn cael ei y Christus. Mae Iesu Christ yn cadw yr eglwys. A mae'n anodd i ni symud heibio fy cadw, cos da ni'n clywed o'r mor yma. Dwi'n falch ddeud, dwi'n ddeud, dwi'n ddeud, dwi'n falch ddeud, dwi'n ddeud, dwi'n ddeud, ond nes i fethu allan ar y cyfnod yna, da chi'n gweld, dwi'n gwybod sut ydw i'n gwybod amdano, pobl wedi'n gwybod sef yr badges na'r gwynedd yn gwenu o smile Jesus loves you. Rwy'n ni'n cofio cyfnod yna? Not get embarrassed about the thing that you should have done. Sure. But when you thought you had come down to my badges, smiling, Jesus loves you. That was the one shot, because I've got a chance. I've been told about the word. Then you call it, I'm a problem, call it, I'm a human, you're a medical thing. Or man, we're beyond that. I guess you Dyw a Dyw yn cael ei wneud Iesu Christ yn cael ei wneud. Mae Dyw i hyn yn cael ei wneud. Dyw, yr un wyfo, yr un sydd yn gymaint uwch yn a'i ffyrdd o ddim fel yn ffyrdd ni, yr un sydd wedi dyrchafu ar y dilyn Dyw a sydd efo holl fwy yn y nefoedd ac ar y ddeir. A mae o'n cael ei ni. A pwy ydyn ni i cymharu efo Iesu Christ? Dyn ni'n dyfyd i gymharu efo Iesu Christ. Am, dos o'r gafu a'i gynnu. Dyn ni'n cymryd yn gan y tal yn gyda. Dwi ar ddechrau bregau yn ddechrau bod yn gwneud yn pobol pan dos o'r rand o. O dos o'r rand o, achos bod chi'n mor special yn dwi'n meddwl. Dwi'n cymryd dyfyd i sylwyd o'r ffordd 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 o'r fel yna, does yna'n rheswm iddo fo ddew yn cael ei ddi? Does yna'n rheswm iddo fo ddew yn cael ei ddi? Does yna'n rheswm iddo fo ddi? Ydych chi'n ddi? Ydych chi'n ddi? Ond eto, pob yn ei ddi, mae Iesu Christ yn cael ei ddi yn cael ei ddi. Yn ail, pwy sy'n cael ei ddi? title, they might cost them. Because if they put in calendar, they might not. If they put in calendar, when they have their own, we have a pizza, we have a coffee, we have a
Well, the deal with the mentality of the new person, the deal with the
amser caled, ydy dwi'n meddwl bod Iesu Grist yn caru ni, achos dwi'n ddim yn ffynu fathau Grist. Ac felly mae'n ei cwestiwn yn bwysig, os dwi'n tyd i feddwl felly, mae'r cwestiwn yn bwysig felly, pwy a'n gwahanau ni? Pwy a'n gwahanau ni oddi wrth gariad Grist? Mae'n nhw colli caru dyn nhw, ydy gweld plant ar ei gilydd, mae plant yn hynny, ydy mae nhw yn caru a mae nhw'n mynd i fod ei wneud, a mae nhw'n 30 yn gwedd, saith. A wedyn mae'r cariad. O, mae'n colli cariad. Mae'n ddim yn meddwl am pa mae'r hawl yn mynd i'n gwaith. Mae'n dod yn hawl i fod sy'n. Ond mae'n digwydd yn bywyd i'n anodd colli cariad person. Gyfnod, gariad, riad, blentyn, ffrind. Ond gymaint gwaith, riad, achos os ydy'r Cristion yn colli cariad Iesu Grist, mae'r Cristion yn colli pob peth. Mae'n ei colli gyd o'r beth, ond mae'n siarad yn ymwneud â'r gyd o'r beth sy'n dod efo'r cariad. Iachogwyr, maddeia, cofaith, bywyd yn ymwneud â'r y ffaith bod pob peth yn gweithio ar ddau ond. Mae'n ei gyd yn ymwneud os ydy'n colli cariad Iesu Grist. A dys gyda ni'n ymwneud ar ôl. Ydy gyd Cristion. Does na ddim byd yn fwy bwysig ar gyfer Iesu Grist. Ydy, dylsa ddim bod y cwestiwn yn mwyaf bwysig i ni, ydy ydw i ddim yn mynd i ddod trwy'r cyfnod arno, yn y cwestiwn yma yn iechyd, salwyr yn bromedigaeth yn mynd i'n trwy'r fod. Mae'r cwestiwn mwyaf bwysig i'r Cristiwn ydy, os yna unrhyw beth yn gallu gwahanu i fi o'r cariad Iesu Grist, oherwydd fel Cristion, mae dra i oedden cofn. Dim bod fi eisiau cofn. Mae dra i oedden cofn. Pob peth ar. Dwi'n eisiau cofn nhw, ond mae dra i oedden. Ond mae dra i oedden. Y syniad yn y gorffi cariad. O na fydd. Mae fi yn gwybod yn ymwneud â'r 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 gwybod mae Paul yn neud, mae'n dwi'n ddarllen yn ymwneud, mae'n neud i ni. Mae'n fel tad yn mynd y plentyn, mae'n gwneud i chi yn aros yn tîr, ac da chi ddim yn siŵr, da chi ddim yn siŵr o lle mae yn ymwneud, mae'n dywyd, mae pob peth yn newid, mae'n syniad yn ymwneud yn y tŷ newid, a falle bod chi'n byw yn ymwneud, mae'n graffig, neu bod chi'n byw yn dref, a bod ddim traffig, a mae pob peth yn ymwneud, mae'n plentyn ofn. A beth mae tad yn neud efo'r plant yn ydy, o'n ydy, mynd yn ôl o gwbl sy'n ti i yn dda'n amser yn ydy, mynd yn ôl, mynd yn ôl, mynd yn ôl, sefyd 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 yn ôl, a dyma dyma gola, a dyma dyma toilet sy'n rhaid i'n ôl, a dyma dyma hyn, a dyma dyma llall, a mae'n mynd ar hynny, dwi'n gyd yn ei gyd, ac a ben, a mae'n rhoi'r plant yn ymwelyd, i gysyn yn mae pobl yn ei fan hyn, ydy mae'n mynd yn ei, a dim yn ôl i ni, ond mae'n mynd yn ei ar gerdydd tor o'r peth o'r bydysawd, y bydysawd yn gyda'r mwyaf, yn mynd yn siŵr, gael yn yr ysaf o'r bydysawd. Mae'n mynd yn ei ar tor o'r bydysawd i ddweud, yn mynd yn ei gallu gymryd ni o'n i'w gafod Iesu Grist, yn cymryd cael Iesu Grist yn dod yn ni. Ydy, a mae'n mynd o'r hystyn, gorffrymder, un, erlu, newid, noethu, hennig, rhywbethau, hyd yn oed. A mae'n y cysogion sydd wedi yma, yn wynebu mae'n rôl yn ymwneud. A mae'n jyst yn ymwneud. A mae'n bod yn ymwneud. Mae'n ymwneud. Mae'n ymwneud. Mae'n ymwneud. Imanwola è la come fare Gesù Cristo. I Tomi è la come fare Gesù Cristo. Per fare Gesù Cristo Dio Cristo. La Nodio, la Sposa di Etre, la Pessano, per la vita di Cogni Imanwola, la Pessano. Per la Spera, per le Chiesi, Amen, non fanno fare Tomio, per Trevel, Omni e Nuclea. E per molto, per la Chiesi di Bordo, per la Pobla Cogni Imanwola.
Thank you.
willige koersen. Nee, maar dat is het willige dingen. Rooien en nooit. Arwa gaan die ook niet uit. Maar ik geloof dat als het woord egoïst is, was het kern van die erop. Dat is een praktijk die je dat heeft. Maar nee, dat is het diepe in je hoofd. Want dan doe je het ook veel zeker. Oké. Naar het idee, wat het dan is. Dan moet je niet meer op je hoofd gaan. Maar wat ga je niet meer op je hoofd gaan? Dat is niet. De dingen die je hebt, die worden in het niet. Maar hij wil worden meer. En een probleem. Voor die wending. Voor die wendingsjes. Voor die wending. Daar wil ik de middelen van. Dus de eerste tijd ik op mijn leven. Met die woord komen. Gaan we wel zijn jaar dat ze mij moeten hebben. Grazie.